Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Nutrition and Mental Illness, An Orthomolecular Approach to Balancing Body Chemistry ni Carl C. Pfeiffer ay isang aklat na nasa larangan ng orthomolecular psychiatry, isang pananaw na inuugnay ang ilang suliraning pangkaisipan sa balanse ng kimikal at nutrisyon sa katawan. Si Pfeiffer, isang doktor at mananaliksik na naging direktor ng Brain Bio Center sa Princeton, New Jersey, ay naglatag ng paraan ng pagtingin sa schizophrenia, depresyon, pagkabalisa at mga phobia na hindi lamang nakatuon sa pag-iisip o asal. Para sa kanya, mahalagang siyasatin kung may kakulangan o sobrang sustansya at kung paano ito maaring kaugnay ng mga sintomas. Inilalalahad ng libro ang nutrisyon, pagsusuring pangkatawan at piling suplemento bilang posibleng kaagapay ng karaniwang pangangalagang psychiatriko. Makasaysayan ang halaga nito dahil kinakatawan nito ang isang maagang malakas na boses para sa biokemikal na pagtingin sa kalusugang pangkaisipan. Gayunman, hindi kapalit ng profesional na paggamot ang mga mungkahi nito. At marami sa malalawak na pahayag ng orthomolecular psychiatry ay hindi bahagi ng kasalukuyang pamantayang pangangalagang batay sa matibay na ebidensya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pangunahing tesis, ang kalusugang pangkaisipan ay may pisikal at biokemikal na dimensyon. Sentro ng aklat ang ideya ni Pfeiffer na ang mga sintomas sa pag-iisip ay maaaring may kasamang nasusukat na kalagayang pisikal. Hindi nito otomatikong itinatanggi ang papel ng karanasan, pamilya, kapaligiran o psychotherapy. Sa halip, tinututulan nito ang pagtingin na ang sakit sa pag-iisip ay puro nasa isip lamang. Ipinapalagay ng may akda na ang balanse ng katawan, kabilang ang nutrisyon at ilang kemikal na proseso, ay mahalaga sa paggana ng utak at sa emosyonal na katatagan. Ang ganitong pananaw ay makabuluhan dahil ang utak ay bahagi ng katawan, at ang pagkain, pagtulog, mga karamdaman at gamot ay maaaring ngang makaapekto sa pakiramdam at asal. Ngunit mahalagang paghiwalayin ang makatwirang prinsipyong ito sa mas malawak na konklusyon, ang partikular na nutrient imbalance ang sanhi ng isang tiyak na psychiatric diagnosis. Ang huling pahayag ay nangangailangan ng mahigpit na pagsusuri at hindi dapat tanggapin ng walang sapat na ebidensya. Sa pagbasa sa libro, kapakipakinabang na makita ito bilang panawagan para sa mas malawak na medical assessment ng pasyente. Hindi ito dapat basahin bilang patunay na ang lahat ng depression, schizophrenia o anxiety ay maluluta sa dieta at suplemento. Ang lakas ng thesis nito ay ang pagpapaalala na hindi dapat paghiwalayin ng lubos ang katawan at isip. Ikalawa ang orthomolecular na paraan. Pagtukoy at pagwawasto ng di umano ay nutrient imbalance. Ang salitang orthomolecular ay tumutukoy sa layuning mapanatili o maibalik ang tamang kapaligirang kemikal ng katawan, lalo na sa pamamagitan ng mga sustansyang likas na ginagamit nito. Sa aklat, inilalarawan ni Pfeiffer ang paglapit na nagsisimula sa masusing pagtingin sa sintomas at pisikal na kalagayan. Saka iniugnay ang mga ito sa posibleng kakulangan o labis ng ilang nutritional factor. Mula rito, maaring baguhin ang pagkain o gumamit ng tiyak na supplement regimen. Praktikal ang balangkas dahil hinihikayat nitong huwag magbigay ng iisang sagot sa lahat ng pasyente. Ang magkaibang tao na parehong may anxiety halimbawa ay maaring may magkaibang pangangailangang medikal, pagkain o tugon sa paggamot. Gayunman, ang individualisadong pagtingin ay hindi kapareho ng napatunayang katumpakan ng bawat biochemical classification o supplement protocol. Ang ilang konsepto at paggamot na kaugnay ng orthomolecular psychiatry ay nananatiling kontrobersyal at hindi regular na inirerekomenda sa mainstream psychiatric guidelines. May panganib din sa sariling pag-inom ng mataas na dosis ng bitamina o mineral dahil maaari itong magkaroon ng side effect, makaapekto sa ibang gamot, o magpaliban ng wastong diagnosis. Kaya ang pinakamapanagutang aral mula sa pamamaraan ay ang kahalagahan ng wastong pagsusuri, regular na pagkain at medikal na gabay, hindi ang basta pag-eksperimento sa suplemento. Ikatlo, pagtingin sa schizophrenia, depression, anxiety at phobia bilang magkakaibang problema. Hindi iisa ang inilalagay ng libro sa kategoryang mental illness. Binabanggit nito ang schizophrenia, depression, pagkabalisa at mga phobia bilang mga kondisyong maaaring makinabang ayon kay Pfeiffer. Sa pagtinging may kasamang nutritional at biochemical assessment. Mahalaga ang saklaw na ito dahil ipinapakita nitong hindi dapat gawing iisang kahon ang iba-ibang psychiatric symptom. Ang matinding pagbabago sa pag-iisip, mababang mood, tuloy-tuloy na kaba at tiyak na takot ay magkakaibang karanasan na may sari-saring posibleng sanhi at pangangailangan sa paggamot. sa positibong pagbasa. Hinihikayat ng aklat ang clinician at mambabasa na magtanong tungkol sa pisikal na kalusugan, pagkain, gamot, at iba pang salik sa halip na tumingin lamang sa label ng diagnosis. Ngunit kailangan ding maging malinaw sa limitasyon. Ang mga kondisyong ito ay komplikado at walang solong biochemical explanation na sapat para sa lahat ng kaso. Sa kasalukuyang pangangalaga, maaring kailanganin ang kombinasyon ng psychiatric evaluation, psychotherapy, gamot kung naaangkop, suporta ng pamilya, pag-aayos ng tulog, at paggamot sa kasabay na pisikal na karamdaman. Lalo na sa psychosis, matinding depresyon, panganib ng pananakit sa sarili, o pagkawala ng kakayahang gumana, mahalaga ang agarang tulong mula sa lisensyadong profesional. Ang halaga ng libro ay nasa pagdagdag ng tanong tungkol sa katawan, hindi sa pagpapalit ng komprehensibong psychiatric care. Ika-apat, pagsubok sa dominasyon ng gamot at psychoanalysis, ngunit bilang kaagapay lamang. Isinulat ang aklat sa kontekstong hindi kumbinsido si Pfeiffer na gamot at psychoanalysis lamang ang pinakamainam na tugon sa lahat ng anyo ng mental illness. Ang posisyong ito ang nagbibigay sa libro ng malinaw na identidad. Hinahanap nito ang puwang para sa nutrisyon at pisikal na pagsusuri bilang dagdag sa tradisyonal na paggamot. Mahalaga ang ganitong hamon sa kasaysayan ng psychiatry dahil nagpapaalala ito na ang isang sistema ng paggamot ay maaaring may mga blind spot. Ang pasyenteng may sintomas sa pag-iisip ay dapat ding masuri sa kabuuang kalusugan at hindi dapat basta ipalagay na walang ambag ang katawan sa kanyang nararanasan. Gayunman, ang pagiging critical sa gamot ay hindi dapat mauwi sa pagtingin na walang silbi ang psychiatric medication. Para sa maraming tao, ang mga gamot ay may mahalagang papel sa pagbawas ng malulubhang sintomas at pagpapanumbalik ng kakayahang mamuhay. Gayun din, ang psychotherapy ay may matibay na gamit sa pagharap sa pag-iisip, trauma, relasyon, at coping skills. Ang mas balancing pagbasa sa mensahe ni Pfeiffer ay ang pagtingin sa kanyang nutritional approach bilang posibleng adjunct o kaagapay at hindi automatikong pamalit. Ang ganitong paglalagay sa lugar ng libro ay umaayon din sa sariling babala nito na huwag gamitin ang mga pamamaraan bilang kapalit ng professional na paggamot para sa seryosong karamdaman. Panghuli, ang praktikal na estilo ng aklat at ang pangangailangan ng maingat na paghusga sa mga payo nito. Isa sa madalas na pagkakalarawan sa nutrition and mental illness ay ang pagiging madaling basahin at halos parang gabay na praktikal para sa doktor at pasyente. Ang estilo nitong nakatuon sa aplikasyon ang dahilan kung bakit naging kaakit-akit ito sa mga mambabasang naghahanap ng konkretong paraan upang maunawaan ang ugnayan ng pagkain, katawan at mental na sintomas. Hindi lamang ito theoretical na argumento tungkol sa chemistry. Nilalayo nitong bigyan ang mambabasa ng balangkas para magtanong, magmasid at makipag-usap ng mas maayos sa health professional tungkol sa nutrisyon at pisikal na kalagayan. Ngunit ang praktikal na tono ay may kaakibat na pananagutan. Kapag ang payo sa kalusugan ay madaling sundan, maaari ring madaling magamit ng walang sapat na pagsusuri o monitoring. Ang mga supplement ay hindi automatikong ligtas dahil mabibili ang mga ito. At ang pagbabago ng paggamot ng walang clinician ay maaaring magdulot ng relapse o komplikasyon. Para sa mambabasang Pilipino, mainamding isaalang-alang ang aktual na access sa psychiatrist, doktor, laboratorio, masustansyang pagkain at dekalidad na impormasyon. Hindi lahat ng problema ay malulutas ng mamahaling produkto. Mas kapaki-pakinabang ang libro kapag ginagamit upang maghanda ng matalinong tanong para sa konsultasyon. Magpatibay ng regular na pagkain at suportahan ang mas malawak na plano ng pangangalaga. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga doktor, mental health professional, pasyente at pamilya na gustong maunawaan ng isang makasaysayang alternatibong pananaw sa ugnayan ng nutrisyon at kalusugang pangkaisipan. Maari rin itong basahin ng mga interesado sa kasaysayan ng psychiatry at sa pag-usbong ng orthomolecular medicine. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi isang handang reseta para gamutin ang sarili. Sa halip, inuturuan nito ang mambabasa na isama ang katawan, pagkain at pangkalahatang kalusugan sa mga tanong tungkol sa mental na sintomas. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang pag-unawa kung bakit naging mahalaga ang biochemical approach bilang hamon sa mga pananaw na nakasentro lamang sa gamot o psychoanalysis. Namumukod ang libro dahil direkta nitong inilalapat ang nutritional framework sa mga psychiatric na kondisyon at dahil nakasulat ito sa paraang nilalayong magamit ng parehong clinician at karaniwang mambabasa. Gayunman, ang pagiging natatangin nito ay hindi nangangahulugang lahat ng mungkahi nito ay tugma sa kasalukuyang siyentipikong pamantayan. Maraming pahayag sa orthomolecular psychiatry ang nangangailangan ng mas matibay na ebidensya kaysa sa ipinahihiwatig ng aklat. Kaya ang pinakamainam na paraan ng pagbasa rito ay critical ngunit bukas ang isip. Kilalanin ang mahalagang mensahe nito na ang mental health ay may physical na dimensyon. Habang kumukonsulta sa lisensyadong profesional para sa diagnosis, gamot, psychotherapy, at ligtas na paggamit ng anumang nutritional intervention. Sa ganitong balangkas, nananatili itong mahalagang dokumento ng isang influential, ngunit pinagtatalo ng tradisyon sa mental health. Kung gusto mong sumuporta Carl C., Pfeiffer, PhD, MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.